Salam əziz dinləyicilər. Qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 fərqət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartını saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hərəsə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanıdı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Yeni yetməli dövrünə qədəm qoymaqda olan 13 yaşlı Mirsəyidin başı xəstəliyinə qarışıb. O, leykoz xəstəliyinə tutulub. Bir neçə aydır ki, ailə üzvləri onu müalicə etdirmək üçün Ukraynaya aparıblar və hazırda oradakı xəstəxanalardan birində müalicə olunur. Ancaq onun müalicəsi ailəsinin imkanları xaricindədir. Mirsəyid Ağalarovun xalası Ziyafət Əsgərova onun xəstəliyindən və müalicəsinin xərclərinə görə ailənin düşdüyü çətin vəziyyətdən danışır.
İndi hal-hazırda müalicə üçün Minskdədir. Çox şükür, yəni iki kurs, yəni müalicənin nəticəsi yəni yaxşı çıxıb, yəni iliyi şükür ki, yəni dəyişməyə yəni lazım o gəlmədi. Ancaq xəstəliyin müalicəsi üçün yəni 18 ay orada qalmalıdırlar. Və o da yəni necə deyim, biraz maliyyə cəhətdən çətinliklər yaradır. Ona görə də necə deyim, bilmirəm. Yəni müstədə elə bir kömək lazımdır.
Burada Səhiyyə Nazirliyinə müraciət olunmuşdu uşağın xərclərinə.
Biz fondla müraciət eləmişik. Heydər Əliyev fonduna, sonra prezident aparatında yardım fonduna müraciət eləmişik. Yalnız bizə cavab veriblər ki, müalicə, uşağın müalicəsi burada olmadığına görə, xaricdə mümkün olduğuna görə yardım etmək mümkün deyil. Ancaq mən de onu da qeyd eləməliyəm ki, yəni burada bizə həkimlər özdə məsləhət gördülər ki, yəni xaricdə müalicə olsun, yəni Belarusiyada. Yəni İran, Türkiyədə bahadır onun müalicəsi. Burada da onun müalicəsi dəqiq deyil, xanım. Bizim niyə görə? Çünki burada hal-hazırda bu çıxarılan analizlə oradakı analizlə fərqlənirdi.
Heydər Əliyev fondundan sizə dedilər ki, burada müalicəsi olmadığına görə biz kömək edə bilmirik sizə.
Burada müalicə olmazlığı mümkün deyil, bəli. Yəni ki, xaricdə müalicə aldığına görə fond yardım eləyə bilməz burada.
Bu şəkildə də verilmişdir sizə cavab?
Bəli. Biz də yəni ümidlə ora müraciət eləmişdik, ancaq ki, belə cavab aldıq hər iki fonddan.
Bəs siz Səhiyyə Nazirliyinə rəsmi şəkildə müraciət etmişsiniz?
Səhiyyə Nazirliyinə xeyir müraciət eləməmişik.
Yəni siz dəqiqləşdirməmisiniz ki, Səhiyyə Nazirliyi bu müalicələri öz üzərinə götürür.
Kömək eləyə bilər, yoxsa yox. Yəni elə bir şey yox idi ki, nə bilim valla ki. Yəni əgər Səhiyyə Nazirliyinin özünün məsələn fondu var, yoxdur, yəni o haqda heç məlumatımız da yoxdur, nə bilim valla, bilmirəm.
İndi uşağın vəziyyəti necədir?
Çox şükür, yəni artıq ikinci addımı yəni arxada qoyub, düzdür çətinliklər olur, nə barədə çətinliklər olur. Yəni həm maddi, həm də belə, yəni özü bilsin də, yəni kimyəvi təsirdən sonra yəni mədəsinə ziyan olur, yəni onun müalicəsi artıq çıxır və yaxud da ki, başına olur ciyərinə və belə. Yəni şükür, yəni o çətinliklərdən yəni yaxşı çıxdı ki, yəni iliyində çıxmadı yenə. Düzdür, qanında var. Yəni mən də həkim dilidə bilmirəm axı, yəni nə dərəcədir. Ancaq müalicə həkim də bilir ki, hələ 18 ay orada qalmalıdırlar. Yəni indi 3-cü addıma keçiblər.
Neçə aydın müalicə alırdınız?
İyundan gediblər xanım.
İyun ayından?
İyun ayından bəli gediblər.
Nə qədər vəsait lazımdır?
Valla, balinçanın həmin biz öz fondlara müraciət eləndə, yəni balinçadan gəlmiş kağızla da onun müalicəsi 40 minə qədər, 40 min dolara qədər müalicəsi yəni, ola bilər. Onda vəsait gedə bilər 18 aya. Yəni bu məbləğdir xanım, təxmini olur. Əgər müalicə gedən uşağın onun yanı götürməyinin asılıdır. Çünki ximiya olanda onun müxtəlif yəni bədən üzvlərinə təsir eləyir. Yəni onun müalicəsi uca ona ayrı deməli xərc tələb eləyir.
Yəni müalicə xərcləri sonradan arta bilər. İndiyə qədər nə qədər xərciniz çıxıbdı bu müalicəyə?
Məncə 20-yə qədər çıxıb. Təxmini deyirəm. Bilirsiniz niyə görə? Çünki əvvəl gedəndə 10 minə qədər, yəni qohumlar, babələ, elə bil ki, yığışıb göndərmişdik. Sonra artıq bir dəfədə 5 mindən çox göndərdik.
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə dedilər ki, leykoz irsi qan xəstəlikləri siyahısına daxildir. Dövlət proqramına uyğun olaraq belə xəstələrə dövlət tərəfindən çoxlu imtiyazlar var. Ancaq xəstənin müalicəsinə nazirlik hansı şəkildə yardımlar edir, onun müalicə xərclərini nazirlik öz üzərinə götürə bilərmi? Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışı üçün Səhiyyə Nazirliyinin münasibəti olacaq. Səhiyyə Nazirliyi balaca Mirsədin müalicəsi üçün nə edə bilər? Bu barədə qaynar xəttin növbəti buraxılışında bir daha danışacaq. Qohum əqrəbə yığışıb bugünə də xəstəxana və müalicə xərclərini bir təhər yola veriblər. Bundan sonrası isə göydə Allahın, yerdə xeyirxah insanların ümidinə qalıb. 13 yaşlı Mirsədin indi bu köməyə çox ehtiyacı var.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir də, ona gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İsmayıl rayonundan Maqsud Rəhimov qaynar xəttimizə zəng vurub ki, Qəbələnin Əmri kəndində yaşayan 48 yaşlı qardaşı 5 aydır yoxa çıxıb. Maqsud Rəhimov deyir ki, qardaşı Ələsgər Rəhimov yaşadığı evdə arvadının yaxın qohumları ilə mübahisə edib əlbəyaxa dalaşandan sonra yoxa çıxıb. Şikayətçi deyir ki, polisə qardaşının yoxa çıxması barədə məlumat verilsə də, polis şəxsin axtarışını həyata keçirmir. Buna görə də onlarda belə bir fikir yaranıb ki, qardaşını yaxın qohumları öldürüb, cinayətin izini itirmək üçün də meyti gizlədiblər. Polis də bu cinayətin üstünü açmaqda maraqlı deyil. Şikayətçini dinləyək.
29-cu günü mənim qardaşım öz həyətində deyirlər ki, dalaşıb orada ölümlə əlaqədar 5 aydır ki, yoxa çıxıb. Polis idarəsindən bizə məlumat verilmir. Qərara gəlmiş ki, qardaşımızı öldürüblər. Şübhəli şəxsləri də dindirmirlər, ya bir cinayət işini qaldırmırlar.
Ölüsünü görmüsünüz?
Xeyr.
Bəs nədən bilirsiniz ki, öldürüblər?
Bilirik, öldürüblər. Qayını yoxa çıxıb, onun qayını haradadır görükmür, polislər də bir tədbir görmürlər.
Siz onun yoxa çıxması ilə bağlı polisə müraciət etmişsiniz?
Dəfələrlə, ailə üzvləri və qayınları heç bir cinayət işinə görə heç bir məlumat vermirlər, deyir, görməmişik.
Sizin qardaşınız nə işlə məşğul olurdu?
Mənim qardaşım sürücü idi.
Yəni, avtobus sürürdü, taksi sürürdü?
Xeyr, kamazda işləyib, sonra traktor, şüm traktorunu sürüb, pres bağlayıb, belə kənd təsərrüfatı işlərini, işlə məşğul olub.
Bəs sizə nə məlumdur hadisə barədə? Nəyə görə mübahisə düşüb, kimlərlə düşüb mübahisə?
Mübahisə pul üstündə düşüb.
Kimlərlə?
Öz oğlu ilə həyat yoldaşı, ailə üzvləri.
Ayın neçəsində, saat neçədə, bu barədə geniş danışın biraz.
Hə, aprelin 29'u akşam saat 7'den sonra. 12 Ekim'i saat 12 Ekim'in bahisi olup orada benim kardeşimi vurublar. Hara aparıp gizlediler, ne terilirler bize etraflı malumat vermirler.
Size kim malumat verir ki kardeşinizi vurublar?
Özleri.
Özleri yani kim? Necə malumat veriblər? Hansı şekilde deyiblər size?
Öz oğlu mənə dedi ki, məni vurdu, sonra anamı vurdu, mübahisə oldu. Sonra mən kaçıp nənəmgilə getdim, daylarım ne elədi, ne eləmədi bilmədim. Ardını mən bilmirəm, oğlu açıp demir.
Aha, bu pul ne pul olub? Nəyə görə mübahisə ediblər pula görə? Məbləği nə qədər olub?
Ayrı özürlə, 70 manat pul olub evdə. Oğluna deyirdi ki, o 70 manat pulunu nə təyirləmsən, nə olub, nə ayırmışsan, elə onun üstündə.
Siz deyirsiniz ki, qayınları da orada olub.
Bəli, bəli, qayınları indi də fakt. Bir qayını qaçıb, Bakıda yaşayır, bilmirəm, heç Bakıdadır, haradadır. Polis idarəsinə də gedirəm, mənə deyir ki, biz o işə görə cinayət işi qaldırmayacaq. Sən get, gəl, nə ayırsan elə. Bu adamlara cinayət işi qaldırmayacaq.
Siz hansı polis idarəsinə müraciət eləmişsiniz?
Qəbələ polis idarəsinə.
Rəsmi müraciət eləmişsiniz, şifahi?
Rəsmi də şifahi də.
Rəsmi sizə nə cavab gəlib?
Rəsmi mənə cavab demir. Mən dəfələrlə 33 dəfə ora getmişəm.
Deməli, sizə rəsmi cavab verilməyib, şifahi də deyilib ki, deməyinizə görə, hara gedirsiniz, gedin. Yəni, biz bu işi araşdırmayacaq. Düz başa düşdüm.
Bəli, mənə elə deyirlər. Mən dəqiqliklə bilirəm ki, mənim qardaşımı öldürüblər.
Siz bunu necə dəqiqliklə, əminliklə deyirsiniz?
Ona görə ki, orada bütün kənd, bütün əhali deyir ki, o adam sağ deyil. Eşidirlər, mənə açıqlamırlar, qorxurlar. Məni yalandan ora bura aparırlar, məni qubadan, qusardan gəzdiriblər. Özü də ki, iki dəfə deyir ki, biz ələskəri görmüşük, özü də ki, bəz arvadı tərəfindən qohumları. Qaynının qaynanası görüb, yalan məlumat çıxdı, bir də xalası oğlu görüb, o da yalan məlumat çıxdı. Elə səs yaydılar ki, qaq bu da bu adam, yəni ki, bunlar azdırma verir bizə ora bura.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şöbə rəisi Orxan Mansurzadə şikayəti araşdırdığını deyir.
Söylədikləri iddialar hamısı həqiqətə uyğun deyil. Həqiqətən də bu adam belə deyək ki, qeyri-ciddi bir adam olandı. Deyək ki, heç bir konkret iş gücü olmayan, indiyə qədər ki, həyat tərzi ilə də, yəni fərqli bir həyat tərzi keçən bir şəxsdir bu adam. Bu, ümumiyyətlə, belə bir həyat tərzinə alışıb ki, günlərlə bir görsən, ayların həftələrlə yoxa çıxır, qayıdır, gəlir. Yəni, bu adamın belə deyək, gündəli həyat tərzi bu olub. Aprelin 29-unda da həqiqətən bu evdən gedib. Bununla da ailəsinin və digər yaxınlarının müraciətləri arasında ərizəli müraciət etdikdən sonra Qəbələ rayon polis şöbəsində də bu ikinci şəxs kimi qeydə düşüb və hal-hazırda onun axtarılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Qeyd edim ki, indi bunun qardaşı Maxsud Rəhimov, bu Ələsiyyə Rəhimovun İçin düşməsi və yaxud da öldürülməsi ilə, yəni bununla bağlı şikayət edir də bu. Ən yüksək, ən yuxarı instansiyalara belə müxtəlif, yəni müxtəlif xarakterli çox sayılı teleqramlar, müraciətlər göndərir və həmin müraciətlər əsasında həmçinin bu Ələsiyyə Rəhmovun yaxınları digər güc strukturlarında olduğu kimi Daxili İşlər Nazirliyində də olublar, qəbulu, yəni onlara da müəyyən məsələlər aydınlaşdırır və izah edirib ki, Qəbələ rayon polis şöbəsinin tərəfindən həqiqətən onun axtarışına bağlı müəyyən tədbirlər görülür. Öldürülməsi ilə bağlı, yəni Maxsud Rəhimovun dedikləri də yəni həqiqətə uyğundur. Çünki bu həmin insanı
dindiriliblər, adlarını çəkdiyi yaxın qohumları ki var. O adamlar dindiriliblər ümumiyyətlə.
Ümumiyyətlə, təbii ki, bunlar hamısı dindirilib və izahatları da alınıb. Bundan da əlavə, öldürülmə versiyasına bağlı polisdə izahat alınıb ki, Ələsiyyə Rəhimovun öldürülməsi ilə bağlı bunun əlində hansı ciddi dəlil sübut var. Təəssüf ki, belə bir, bunda heç bir ciddi dəlil sübut yoxdur. Yəni, belə bir, bu faktda da heç bir səhih bir faktda da manif deyil. Sadəcə bu versiya kimdir ki, qardaşını öldürüblər, amma bunu əsaslandıracaq heç bir dəlil sübuta manif deyil. Əksinə, yəni, bunun yəni, aprel ayının 29-unda bu itkin düşmür. Bunun bir ay sonra elə Farsaq və onun ətrafında görənlər də olub. Və həmin şəxslərin də müəyyən mənalı izahatları alınıb. Yəni, bu işlərin əlaqədər yəni, o toplanmış materiallara əlaqə olunub.
Ümid edək ki, bu müşkül və qaranlıq məsələnin üstü lap yaxın vaxtlarda açılacaq.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma gizli təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, məsələn, hədilə xarəsə geçti, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətə qayıt alıram, məşğulluq idarələrinə ürtikandı isə mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı Qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış Qaynar xətt sizin üçün. Ünvanlı sosial yardım. Qubada bu yardıma əli çatmayanlardan biri də Çarxaçı kəndinin sakini Rüstəm Sayılovdur.
Demək, problem ondan ibarətdir. Mən sosial yardımla bağlı müraciət eləmişdim rayona. Daha doğrusu 5-6 dəfə gedib gələndən sonra mən orada aydınlıq gətirdilər ki, görmüşsən, ata evindəsən, düşmür sənə yardım. Yaxşı, mən ata evində oturmayayım. Harada yaşayayım mən? Palatkada yaşayayım? Yoxsa ki, necə olsun axı mənim yaşayış tərzim? Mən körpə uşaqlar, yoldaşım özüm. 5 nəfər ailədə.
Düşmürü necə səslandırırlar? Yəni, ata evində olduğuna görə niyə düşməməlidir yardım? Sizə başa
yəni,
salırlar mı?
Ailədə neçə nəfərsizsə, ailədə neçə nəfər yaşayırsa, bütün ailə üzvlərini həmin rayona təqdim olunan sənəddə adları qeyd olunmalıdır. Mənim atam pensiya alır, gözdən əlildir. Sözsüz. Anam da pensiyacıdır. Atamın özünün öz təsərrüfatı, şəxsi təsərrüfatı, öhdəsində xeylaq torpağı. Bunların nəzərə alanda atama sosial yardım düşmür. Bu deyir ki, sən sənədləri yığ atanın adına gətir.
Niyə?
Yəni ki, ev atanınsa, sən ata yanında yaşayırsansa, bütün sənədləri atanın adına yığıb gətirməlisən.
Amma siz bir ailə kimi ayrıca təsərrüfat hesabı olmuşsunuz da?
Bəli,
ailə
bəli, təsərrüfat. Mən ayrıca kənd sevətindən də, yəni bilirsiniz də, kənd sevətindən də nəyin başı...
İcra nümayəndəliyi.
İcra nümayəndəliyindən mənim ayrıca təsərrüfatım var. Yığıb aparıram sənədləri, 5-6 dəfə gedib gəlmişəm. Özdə elə bir yerdə yaşayırıq ki, marşrut işləmir. Boğazlarla gedib gəlirik 5 manat rayona, 5 manat da geri. Bu 10 manat elə yol pulu. Bəs mənim qalan...
Artıq neçə vaxtı gedib gəlirsiniz sosial müdafiə mərkəzində?
6 dəfə gedib gəlmişəm. Hələ də rayonda mən dəqiq bir söz ala bilməmişəm. Bu son dəfə gedib gələndə, dedim daha bəsdir də, mən bu qədər gedib gəldə, bir 100 manatdan çox pul xərcləmişəm bu 6 dəfədə. Konkret bir söz deyin mənə, mən gedim oturum, ya alacağım, ya almayacağım. Dedilər ki, konkret sənə heç nə düşmür sosial yardım. Sənə düşmür. Ged otur evində, daha bir də gəlmə. Mən gəlib oturmuşam, indi bilmirəm ki, çarəmi necə qılım, kimə dərdimi deyim.
Siz özünüz harada işləyirsiniz?
Mən məktəbdə qarolçu işləyirəm. 98 manat Vedmosda maaş yazılır. Kartla götürürəm 92 manat. 93-94 bu aralarda.
Ailədə sizdən başqa işləyən var? Yəni sizin öz ayrıca ailə təsərrüfatınız?
Yox, mənim 3 evladım var. İkisi məktəb yaşına qədərdir. Biri 3-cü sinifdə oxuyur, biri 2-ci sinifdə. Bir də az yaşlı. Yoldaşındakı ağır xəstə. Bu yaxınlarda mən Axis Bankdan soruşa da bilərsiniz, maraqlana bilərsiniz. Mən yoldaşımdan ötürü 3000 manat xərcə düşmüşəm. Gedib Axis Bankda öldürməli deyiləm ki, gedib xərc borc eləyib pul götürmüşəm ki, axır mən ailəmi ölümdən qurtarım.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Orxan İskəndərovsa belə ittihamlarla razılaşmır. Niyə? Səbəbindən özü danışsın.
Onlar əsas olan sözlər deyən adamlar əsasən kimlərə ki düşmür, onlar yəni o sözlər deyirlər. Gəlir vətəndaş, avtomobili var və yaxud da başqa bir şeylə gəlir, yaxınlaşır. Görür ki, yəni komissiyada baxılır vətəndaşların iştirakinlə, özlərinin iştirakinlə baxılır. Əgər komissiyada vətəndaşlar, o söz söhbətləri yayan şəxslər həmin şəxslərdir. Amma beləcə faktlar yoxdur. Kimlərə ki yəni yardım düşmürsə, bəzilərindən gedir söhbət. Yəni onlar bu tipli söhbətləri yaymağa başladılar.
Hüquqşünas Namizəd Səfərovsa ünvanlı sosial yardım üçün tələb olunan sənədlərdən danışır. Onun sözlərinə görə qanunla tələb olunan sənədlər bunlardır. Ailədə həddi büluğa çatmamış uşaqların doğum haqqında şəhadətnamələri, ailə tərkib haqqında arayış, iş yerindən əmək haqqı haqqında arayış, şəxs işləmirsə yaşadığı ərazi üzrə məşğulluq mərkəzindən arayış, yaşadığı ərazi üzrə mənzil istismar sahəsi yaxud icra nümayəndəliyindən arayış və bir də yaşadığı rayon üzrə sosial müdafiə mərkəzinin ünvanına ərizə.
Qaynar xətt sizin üçün.
Bakı tikiş evinin keçmiş işçisi Nərminə Məmmədova Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edib ki, vaxtilə ona fabrikin qabaqcıl işçisi kimi verilmiş və uzun illər yaşadığı iki otaqlı mənzilin indi bir otağına fabrik rəhbərliyi başqa ailə yerləşdirib.
Ərdədir və ərin evi var. Hal-hazırda yazır orada ki, qız uşağı yaşayır. Bu nətər olur? Ərin birinin evi budur, bax. Bu Səbinənin ərinin evi. Toyla köçüb 2004-cü ildə. Məskunlaşdığı evdən köçüb, deməli hara? Bakı Şərifzadə küçəsi ev 79 mənzil 50. Bu Əsədova Səbinə köçüb eləyib Həmidova Səbinə Əhməd qızı. Həmidova Elşad Əlioğluna ailə qurubdu. 2004-cü il oktyabr ayında. Yerləşdiriblər kimi? 2006-cı ildə işə girifdi. Nur Əhmədova şəhri Əhməd qızını. Bunun da ərinin yerləşdiyi, qeydiyyatda yaşadığı yer Bakı Ələt qəsəbəsi Şıxlar küçəsi ev 69.
Kimdir o?
Bu da bu şəhər indi mənim evimdə yaşayan 25 yaşlı oğlan dediyim.
İndi deməli sizin evdə bu Səbinə yox, şəhri yaşayır.
Onu yazıb bu yerləşir.
Ancaq bu yer.
Hə.
Aydındır.
Cavan ailədir. İki uşaqla bütün günün başım gedir. Abla, mal lazımdır. Mən 30 il işləmişəm ki, sənin uşağın
mənim evimdə qışqırsın. İndi sizə bir otaq qalıb da. Neçə kvadratdır?
Bir otaq, bir də 12 kvadrat. Bunlar deyir ki, sən təksən 12 kvadrat. Mən təkəm, düzdür.
Ümumi Amma sahəsi nə qədərdir? Evin ümumi sahəsi nə boydadır?
24 otaqdır. Amma mən orada da yazıb 21. Onun nə dəxli var ki?
Yox. Sən onlara nə qədər qalıb?
Onlar 12.
O deməli tən bölünüb də.
Hə, ortadan bölünüb.
12 onlar.
Yox axı mənim mənzil kommunal yoxdur heç nə.
Kommunalda qalıb onlar.
Hamamı bağlayıb, bir maa tualet qalıb bir otaq.
Deyir, mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı məhkəmə qapları döysə də, mənzilinə yerləşdirilən adamları mənzildən çıxara bilmir.
İki məhkəməni uduzdum. Birinci Nəsimi rayon məhkəməsində, birinci instansiyada və apellyasiyada. Nəyə görə? Sən demə, mən vermişəm əmək kitabçamı ora, sənədlərimi. Burada mən 1974-cü ildə 17 yaşında 3-cü dərəcəli tikici kimi işə girmişəm. 2004-cü ildə mən 3-cü dərəcəli tikişçi kimi işdən çıxmışam. Özdə deyir ki, öz xahişi ilə çıxıb. Bəli, öz xahişimlə. Ona görə ki, mən o qədər incidirdi. Keçirdi. Mən o şey qorxdum ki, mənə xadimə keçirdi. Süpürgəçi keçirdi. 30 ilinin tamamına kimi dövdüm, sonra çıxdım işdən.
Məhkəməyə niyə uduzsuz?
Uduzdum, onu deyirəm. Məhkəməyə verir. Sən demə, bunu yox. Burada verir ki, bu adam, yəni mən, Nərminə. 1989-cu ildə işə girib, 2002-ci ildə işdən çıxıb, öz xahişi ilə özə. Mən əvvəlcə başa düşmədim, mən birinci instansiyada hakim Emin Mehdiyevə deyirəm ki, mən əmək kitabçam oradadır. Mən dedim, 30 ilin işçisiyəm. Bu mənə əhəmiyyət vermədi, mən də başa düşmədim nəyə görə bu sözü deyir. 2-3 dəfə təkrarladı. Apellyasiya məhkəməsində yenə hakim mənə dedi ki, sən 2002-ci ildə işdən çıxıbsan. Mən dedim, mənim orada əmək kitabçam var. Ayrı mənə heç nə demədi. Evimi zəbd eləyənə deyib ki, sən ərim var, uşağım var. Ona da onu dedi, vəsə, qutardı. Mən təzdən apellyasiyanı uduzdum, çıxdım, getdim fabrikaya. Bakı, Valadar tikiş evinə də. Orada tələb elədim, heç məni içəri də buraxmırdılar, proxodnoyda. Tələb elədim ki, mənim dokumentimi düzgün verin. O həmən günü mən almışam. Uca apellyasiyanı uduzandan sonra görsünüz.
Ali məhkəməyə vermədiniz?
Verdim. İndi baxın. Burada 2004-cü ildə işdən çıxmışam, görsünüz. Deməli, bu iki məhkəməni mən belə uduzdum. Heç nədən. Sonra Ali Məhkəməyə verdim, Ali Məhkəmədə...
Siz 2004-də çıxmışsınız da, ilə?
Bəli, 30 il, 1974-də girmişəm. İndi mən verdim Məhkəməyə, həm də nədir?
Siz verdiniz Ali Məhkəməyə.
Mən Məhkəməyə verəndə, birinci hələ, Ali Məhkəmədə nədir? Bir dənə sual verdim, mən idim. Cavab deyirlər, demək onlar gəlmir də. Məhkəməyə gəlmirlər, bircə mən gedirəm. Bir dəfə, iki dəfə gəlirlər ya. Mən hələ birinci Nəsimi rayona Məhkəməyə verəndə ərizəmi, mənim evimi zəbt eləyənlər yox idilər. Mən tək yaşayırdım orada. Mən,
siz hansı iddiyana müraciət eləmişdiniz məhkəməyə?
Mən məhkəməyə iddiyana orderin verilməsi və şəraitin yaxşılaşdırılması. Mənə geri qaytardılar ərzəmi. Ki, güyəsən resum 3 manat deyil, 20 manat ödəməlisən. Təzdən gəlib 20-17 manat da əlavə elədim. Bu çəkdi hardasa bir ay. Bir ay müddətində bunları yerləşdirdilər. 5-6 adam gəldi, 5-6 bacı, qardaş, kişi xaylaqları doldular içəri. Otağın birini zəbt elədilər. Təzdən mən əlavə iddia ərzəsi vermişəm. Mənim evimi zəbt ediblər. Sən demə hamısı qurğuymuş.
İddia ərsəsini ara verdi Nəsimi məhkəməsinə.
Təzdən bəli, verdi Nəsimi rayon məhkəməsinə.
Nəsimi rayon məhkəməsində Şəhri Nurəhmədova deyib ki, bacısı Ziyafət Əsgərova 1987-ci ildən 2003-cü ilə kimi Bakı tikiş evində işləyib. Ona yaşaması üçün Cavadxan küçəsi 64 saylı evin 29A nömrəli mənzili verilib. Həmin mənzildə məskunlaşaraq orada qeydiyyata düşüblər. O və bacısı Səbinə Əsədova hazırda Bakı tikiş evində tikişçi işləyirlər. Şəhri Nurəhmədova deyib ki, o ailə qurduqdan sonra da həmin mənzildə həyat yoldaşı və uşağı ilə birlikdə yaşayır. Hesab edir ki, həmin mənzildə qanuni əsaslarla yaşayırlar. Buna görə də Nərminə Məmmədovanın iddialarını qəbul etmir. Nərminə Məmmədova isə deyir ki, sənədlərdə mənzildə iki bacının yerləşdirildiyi göstərilsə də, əslində mənzildə Şəhri Nurəhmədova həyat yoldaşı və azyaşlı uşağı ilə yaşayır. Həyat yoldaşının Ələt qəsəbəsində evi var. Özü yerli olsa da, nədənsə onu da sənədlərdə Zəngilan köşkünü kimi göstərirlər. Nərminə Məmmədova deyir ki, mənzilin təzə sakinləri evin dəhlizini ortadan kərpiclə hörməklə onun mənzilə giriş çıxışını da məhdudlaşdırıblar. O hörgünü məhkəmə yolu ilə söktürə bilib. Ancaq Nərminə Məmmədovanın problemləri bununla bitmir. Davadalaş o yerə çatıb ki, bir mənzildə yaşayanlar bir-birlərindən polisə şikayət ediblər. Hətta məhkəmə Nərminə Məmmədovanı və mənzilin təzə sakini Şəhri Nurəhmədovanı cinayət məcəlləsinin döymə maddəsi ilə təqsirləndirərək hər ikisinə cərimə də kəsib. Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, Cavadxan küçəsindəki 64 saylı bina rayon icra hakimiyyəti balansında olmadığına görə həmin binadakı mənzillərə hüquq müəyyən edici sənəd vermək səlahiyyəti yoxdur. Bakı tikiş evinin direktoru Fədail Rəhimov da deyir ki, məsələnin ona heç bir aidiyyatı yoxdur. Həmin yataqxana Bakı tikiş evinin balansında deyil. Yataqxana 1998-ci ildə bizim balansımıza verilmişdi. 3-4 il əvvəl isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin nəzdində olan departamentə verilib. Bakı tikiş evinin direktoru Fədail Rəhimov belə deyib. Nərminə Məmmədova Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Nəsimi rayon İcra Hakimiyyəti və Bakı Tikiş Evi Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin üzərinə onun mənzilinə yerləşdirilmiş Nurəhmədova şəhrinin və sonuncunun əri Nurəhmədov Telmanın mənzildən çıxarılması öhdəliyinin qoyulması tələbi ilə bir saylı Bakı İnzibati İqtisad Məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə isə belə qərar çıxarıb ki, Nərminə Məmmədovanın iddiasına Nəsimi rayon məhkəməsində baxılıb və iddia təmin olunmayıb. Məhkəmə bunu səbəb gətirərək Nərminə Məmmədovanın tələbini əsassız hesab edib. Nərminə Məmmədova isə hesab edir ki, Bakı tikiş evinin direktoru və Nəsimi rayon icra hakimiyyəti əlbir olaraq Nurəhmədovları onun mənzilinə yerləşdiriblər. O, mənzilinə yerləşdirilmiş adamların mənzildən çıxarılmasında israrlıdır.
Azərbaycan rayonunun Qızılburun kəndindən selamət verir. İrəşad Eyvazovdur. Bu Başı Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır. Kimi şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu açılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələkim, Axşamus Seyir Qaz Dərsinin işçisi, operatoru Qaspaylama məntəqəsindən Nağalla və Dəli oldu narahat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanın önün Qarasur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qarasur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qarasur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılığı bizə pay düşür torpaq pulu. Ondakı verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməkli göstərməsiniz. Atıbızı xahiş edirəm.
Salam Ələkir. Mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutdu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kətirirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz də.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Qaynar xətt sizin üçün.
dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək. Şir azalmış.